Ամիսներ տևած թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո 2016 թվականի հոկտեմբերին լուծվեց ընդդիմության վերջին 15 տարիների թերևս ամենագլխավոր պահանջը։ Ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակներն այսուհետ կհրապարակվեն։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս նախագիծը փոփոխությունները նախաձեռնած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կողմից հրճակվեց որպես պատմական հաղթանակ։
Ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման համար մեր հասարակությունը պայքարել է 15 տարուց ավելի ժամանակ, և ես ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակի բոլոր կողմնակիցներին այս կարևոր նվաճման համար։ Շնորհակալություն։
Փոփոխությունները մշակվեցին ու կյանքի կոչվեցին խորհրդարանում ընդգրկված 5 քաղաքական ուժերի ու քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ համատեղ կազմված 4+4+4 ձևաչափի շնորհիվ կողմ լինելով ցուցակների հրապարակմանը, Փարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց. Իշխանությունը միևնույն է շարունակելու է կեղծել ընտրությունները։
Այնպես որ շատ էսպես մեծ հույսեր կապել, որ քվեարկած ընտրացուցակների հրապարակումը, դա կամ տեսանկարահանումը օնլայն հեռարձակում դա լինելու է համադարման մեր ընտրական արատավոր, խայտարակ արատավոր երևույթների, իհարկե դա այդպես չէ, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ եթե կա մի փոքր քայլ անգամ առաջ, դա պիտի գոնե կարչել դրանից, դա պաշտպանել։
Իշխանությունը ձգտելու է կազմակերպել անթերի ընտրություններ, հակադարձեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հավելելով համաձայնությունն իրոք պատմական է։
Սա այն օրենսդրական փաթեթն է, որը ջենտլմենական համաձայնության է եկել 5 խմբակցություններ, և այստեղ կարծում եմ մենք պետք է ընդամենը արձանագրենք, որ վերջին տարիների ընթացքում կամ գոնե այս պարլամենտի գործունեության ընթացքում քաղաքական ուժերը առաջին անգամ կարողացան և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, բնականաբար նաև լսելով մեր հասարակության ձայնը, գալ ընդհանուր հայտարարի։
Պատմական փաստաթուղթը նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը նաև տեխնոկրատ որակեց։
Կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ մեր քաղաքական համաձայնությունը, որի տակ կա 5 խմբակցությունների ստորագրություն, այդ քաղաքական համաձայնությունը կյանքի կոչվեց։ Բավականին տեխնոկրատիկ ընտրական օրենսգիրք է, և հաշվի առնելով այն, թե խախտումները, որ եղել են, թե կասկածները խախտումների, փորձել ենք ներմուծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավել արդյունավետ են այդ խախտումները կանխարգելելու հարցում։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը պնդեց, ցուցակների հրապարակմամբ կեղծարարությունը չի վերանա, սակայն դրա շրջանակը էական կնվազի։
Բոլոր 5 խմբակցությունները, որոնք մասնակցել են այս պրոցեսին, ստորագրել են իշխանության կողմից ներկայացված այն փաստաթուղթը, որում ընդգրկված են որպես կատարված մեր բոլոր պահանջները, և ես կարծում եմ, որ սա մեծ նվաճում է։ Հիմա նայեք, եթե դուք գրպանում միշտ ունեք 500,000-ից ավել ձայն, որ կարող եք ցանկացած պահին մտցնել հաշվարկի մեջ, դա նշանակում է, որ իշխանությունը ընդհանրապես չի կարող փոխվի Հայաստանում ընտրությունների միջոցով։ Մենք այս պահանջների կատարմամբ այդ ոչնչացնում ենք ընտրակերտարության այդ հնարավորությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նույնպես ընդունեց, ցուցակների հրապարակմամբ ընտրակերտարությունը չի վերանա։ Մուկուչյանի կարծիքով, սակայն, այս փոփոխությունը կնպաստի հանրային վստահության բարձրացմանը։
Եթե մենք նայենք ընտրական օրենսդրության զարգացման ամբողջական էվոլյուցիան, պարզ կլինի մի բան, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք նոր ընտրական օրենսգիրք ենք ընդունել, հիմնական շեշտադրումը կատարվել է նոր վերահսկողական մեխանիզմների ամրագրմանը և ընտրական գործընթացներում առավել լագույն հրապարակայնության ապահովումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանրային վստահությունը մեծապես հենց պայմանավորված է ընտրական գործընթացների թափանցիկության ապահովմամբ, քանզի դա է այն հիմնական գործիքը, որը հնարավորություն կտա հանրությանը, հետևելով ընտրական գործընթացին, հարատել իր բոլոր կասկածները։
Փոփոխությունների համաձայն, եթե ցուցակների հրապարակումից հետո քաղաքացին կրկնակի կամ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքի մասին հայտարարություն կներկայացնի, և ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամվա ընթացքում ընտրակեղծ արարությունը հերքող ապացույցներ չի ունենա, ապա այդ հայտարարությունը հավաստիության կանխավարկածով կհամարվի ճիշտ, քանի որ ապացուցելու բեռը դրվում է ոչ թե դիմումատուի, այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա, ազատազրկման պատիժ կնախատեսվի այն անձանց նկատմամբ, ում հայտարարությունները կհամարվեն ոչ ճիշտ։ Եթե սուտ հայտարարությունը դիմումատուի կողմից տրվել է դիտավորյալ, նախատեսվում է 2-ից 5 տարվա ազատազրկում, իսկ եթե քաղաքացին անզգուշությամբ է սուտ հայտարարություն ներկայացրել, նախատեսվում է դրամական տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 800-ապատիկի չափով։ Առանցքային այս փոփոխությունը, սակայն, ոչ բոլորի համար էր պատմական հաղթանակ։ Նախագծին կողմ քվյարկեց 103 պատգամավոր, դեմ 4-ը եւս 4-ը ձեռնպահ։ Դեմ քվյարկած ընդդիմադիր պատգամավորներ Խաչատուր Քոկոբելյանն ու Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեցին, որ այս փոփոխությունները իրականում բողոքարկման ինստիտուտը վերացնելու միջոց են։
Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում, եթե մեկը զրպարտեր ու դիտավորյալ բողոքներ ներկայացներ, կարող էին այդ հարցը քննարկել եւ բողոքարկել։ Սա նույն մեխանիզմն է, բառից բուն իմաստով հայեցակարգի մոտեցման կարգով կարող են մեկնաբանել ինչպես կցանկանան եւ ոչ եմ անում դեմ քվարկել, որովհետեւ սա բողոքարկման ինստիտուտը վերացնելու յուրովի ձև է։
Կարող է շահարկվել նաեւ հանձնաժողովներում, ասելով, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք չէ՞, որ եթե այդ հայտարարությունը տվեցիք, ձեզ կդատեն, եթե հանկարծ չհաստատվես, մարդիկ կասեն՝ լավ, դե ինչ գործ ունենք, բան չանենք իզուր, վտանգի տակ չդնենք մեզ, էլի։
Ընդդիմության ու իշխանության միջև ձեռքբերված համաձայնության տակ հրաժարվեցին ստորագրել քաղհասարակության ներկայացուցիչները, թեև 4+4+4 ձևաչափով ամիսներ շարունակ մասնակցում էին խնդրի շուրջ բանակցություններին։ Դանիել Լիոնիսյանի խոսքով, ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մի շարք սահմանափակումները վկայում են, որ իշխանությունները ազատ ու արդար ընտրությունների կողմնակից չեն։
Քաղհասարակ ընտրական օրենսգրքում կան այնպիսի կարգավորումներ, որոնց պարագայում մենք ոչինչ չպետք է ստորագրենք, հա սահմանափակված է ընտրությունների դիտարկման հնարավորությունները, հա, լրագրողների, վստահված անձանց, դիտորդների, եւ այնպիսի մի հայտարարական ընտրակարգ է ընտրված, որի պայմաններում առհասարակ անգամ լավագույն կերպով իրականացված քվեարկության պարագայում ընտրությունները հնարավոր չի լինի անվանել որակյալ։
Մոտ 15 տարվա պայքարի արդյունքում հոկտեմբերին ընտրական օրենսգրքում արված փոփոխություններով ցուցակների հրապարակումից բացի ընդդիմությանը հաջողվեց ներդնել նաև վերահսկողական մի քանի այլ մեխանիզմներ, մասնավորապես ընտրական ամբողջ գործընթացը քվեարկությունից մինչև հաշվարկ այսուհետ կտեսանկարահանվի եւ օնլայն ռեժիմով կհեռարձակվի։ Ավելին, տեսախցիկներ կտեղադրվեն ոչ միայն քվեատուփերի ու մատյանների մոտակայքում, այլև տեղամասի մուտքի մոտ 50 մետր շարավղով։ Բացի այդ, այսուհետ միայն ազատազրկման պատիժ կսահմանվի ընտրակեղծ արարության համար։ Ընտրական գործընթացում այս փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է 16 միլիոն եվրո։ Եվրամիությունը, ԱՄՆ դեսպանատունը եւ միջազգային մի շարք այլ դոնորներ արդեն հայտարարել են, որ կտրամադրեն անհրաժեշտ գումարը։ Վերահսկողական այս մեխանիզմները առաջին անգամ կկիրառվեն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրում ենք նպաստով 30,000 դրամ։
Մամա, այս ֆինանսականը այդքան էլ լավ չէ։ Ինձ բերեց տեղ, որ կարողանա աշխատի։
Ըստ գողականի համար բարակտետր էր պետք 50 դրամանոց 30, չկարողացանք առնենք, դասատուն ասել էր 50 դրամն ի՞նչ է, որ չէ կարում առնենք, բայց դա մեզ համար մեծ խնդիր էր, ու թե երեխեքը, թե մենք մեծ ստրես էլի այդպես տարանքի։
48 թոշակ եմ ստանում, 80 տարեկան մարդ, իսկ բանվարձու բանը չի հերիքը։
Դարվա ընթացքում այսպիսի բազմաթիվ պատմությունների են կականատես եղել, ու չնայած այս պատկերին, չնայած տնտեսության չափազանց ծանր վիճակին, ինչի գնահատականը տվեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը անցած տարի հայտարարեց, թե աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Պաշտոնական թվերով աղքատության ցուցանիշը նվազել է մեկ տարվա ընթացքում 30%-ից հասնելով 29.8%-ի։ Թե ինչպես, ինչի հաշվին, ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ունի յուրահատուկ բացատրություն։
Չափակցումը վիճակագրորեն իրականացվում է ժամանակի եւ տարածության մեջ։
Միջազգային կառույցները, սակայն, շատ ավելի պարզ բացատրություն են տվել խնդրին։ Երազանքներն ու պատմական լեգենդներին մի կողմ դնելով վերջիներս ընդամենը թվաբանական հաշվարկներ են արել եւ եզրակացրել, որ աղքատության պատկերը Հայաստանում շատ ավելի տխուր է։ Եթե ըստ ԱՎՑ-ի ամսական 41698 դրամից ավելի եկամուտ ունեցողը աղքատ համարվել չի կարող, ապա համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ է աղքատ, քանի որ նրանց ամսական եկամուտը չի գերազանցում 72000 դրամը։ Համաշխարհային բանկը որպես չափանիշ վերցրել է օրական $5 եկամուտը։ Պատահական անցորդների հետ զրույցում հասկացանք, որ շատերի կարծիքով հնարավոր չէ գոյատևել ոչ համաշխարհային բանկի, ոչ էլ ԱՎՑ-ի սահմանած նվազագույն եկամուտով։
Դե ուրեմն, եթե տես լինի, Հայաստանում բոլորը աղքատ են։
Ինչքան պետք է լինի, որ մարդն աղքատ մարդ
համար։ 250,000 երևի։
Հիմա թոշակ կարող ենք ինչ պետք է ասենք։
Այսինքն հակառակը 75,000 դրամից է ցածրած։
Ոայ։ Չի ցաղալու։
Այլ ավելի մտահոգիչ տվյալներ է ներկայացնում ԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը UNICEF-ը։ Ըստ այդմ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա լիարժեք սնունդ չի ստանում։ Մասնագետների պնդմամբ թերսնման հետևանքով 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19% մոտ թերաչ կա։ Տարեցտարի ավելանում է կարճահասակ, սակավարունությամբ տարապող ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների թիվը։ Այս թվերի արտացոլումը տեսնում ենք իրական մարդկային պատմություններում։
Էս 3 կարտոշկան ա մնացել։ Եղել ա որ երեխեք, որ հաց չեք ունեցել տանը ուտելու, բան չի եղել ուտելու, բա ինչ եք անում այդ դեպքերում։
Որ արդեն միշտ եղել են, գնացել են ծառից միշտ եկել։
Հա ոչ լինում զմեր օրինակ։
Գնում ենք խաղում ենք, որ ունես շուտ։
Ոչ, շատ եղել, որ ուտելու բան չի եղել։ Դա ինչ
ա։ Փորձում ես դու էլ սնունդի հարցը ձեր ուզես որպես տան տղամարդ։
Գնում եմ Ոնակ հարևան ներկանչում են, ասում են, արի դաշտեմ խոտը մաքրի, փող կծան, գնում են 1000 դրամ տարեսենք, ինքան որ կան բերենք հաց առնենք, որ ուտենք հանգար սովորչում են։
Ինչ կա երեխեն արդեն ինքը զգում ա, որ չկա սուսանում։
Ոչ, վերջին անգամ միս, երբ են երեխեք գերել։
Նոր տարի են էլ պարկով են բերում, սարկում տնում ես, ասում ա մաման, նոր տարի ենք ուտում, էսի ասի հա բա։ Ինչ անենք։
Ռախիտիկի նշանա դե վիտամինի պակասությունից սննդակարգ ինքը ունի հատուկ, որի չեմ կարում հասցնեմ ես սննդակարգը, այսինքն այդ թանգնոսեղին բանիր է, կատնամտեր կա, կատնաշորա եւ
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Սա Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում։ Իր ծրագրային ելույթում Սարգսյանը հայտարարեց, որ վերջին 9 տարիներին Հայաստանը արձանագրել է ավելի քան 29% աճ։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով էլ ընդգծեց, որ նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Նկատենք, երբ 2008 թվականին Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, աղքատությունը կազմում էր 27%, այսօր այն մոտ 30% է։ Ստացվում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում աղքատների թիվը աճել է, սակայն ըստ Սարգսյանի մարդիկ այսօր ավելի բարեկեցիկ են ապրում։
Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին։
Եթե կյանքը բարելավվել է, ապա ինչու է 2005-15 թվականների պաշտոնական տվյալներով արտագաղթել 335,000 մարդ, հարց է բարձրացնում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ընդգծելով, որ չի կարելի խոսել աշխատավարձների բարձրացումից և չանրադառնալ վերջին տարիներին արձանագրված բարձր գնաճին։ Խաչատրյանը ավելացնում է, կյանքի որակի մասին խոսելիս գնաճից բացի նաև գործազրկության ցուցանիշին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Մասնագետը պնդում է, երկու դեպքում էլ պատկերը մտահոգիչ է։
Մենք միշտ ուժում ենք, հավատ ցուցանիշներ ունենք նաև դրա պատճառով։ Եվ այդտեղ որևէ առաջընթաց ցավոք սրտի չկա։ Որտեւ ի վերջո եթե ներդրումներ են լինում, այդ ներդրումները պետք է բերեն աշխատատեղերի ստեղծման, բայց այդ ամեն ինչը չկա։
Իդեպ 2017 թվականի պետական բյուջեն հաստատելիս ֆինանսների նախարարը ընդգծեց, որ ինչպես նախորդ տարի, այս տարի եւս թոշակների եւ աշխատավարձների ավելացում չի սպասվում։ Ուշագրավ է սակայն, որ կառավարության կարճաժամկետ ծրագրում սևով սպիտակի վրա գրված էր՝ պայքարելու են աղքատության, գործազրկության կրճատման, սոցիալական կյանքի բարելավման համար։ Թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով հարցին պատասխանել գալիս, ոլորտի պատասխանատու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ասաց. Յուրաքանչյուր դրամն առավել արդյունավետ է ծախսելով։
Դուք որպես նախարար երբ եք տեսնում այն լավ կյանքը, այն նորմալ կյանքը, սոցիալապես ապահով կյանքը մեր երկրում։
Վաղը, միայն մեր հավաքական աշխատանքի արդյունքում ենք ունենալու մեր երազած երկիրը։